sodinante. Si sovosa,
Ducha Svetého dej nám tež, Alterne vždycky čineme, Ducha Svetého dej nám tež.
Tak jsme prosili Ducha Svatého v písni a protože je nás hodně, tak musí přijít hodně Ducha Svatého, tak budeme prosit Pána v modlitbě o to též, o co jsme prosili v této písni. Pane, v písni čteme, že jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci, že Ježíš je Pán. A my tě chceme nazývat svým Pánem. Chceme slyšet tvé slovo jako slovo svého Pána. Chceme rozpoznat, že dvěma pánům nelze sloužit. Chceme rozeznat, že ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný. Ty jediný, Pane, jsi cesta, pravda a život. Ty jediný, Pane, jsi světlo pro svět. A kdo tebe následují, nebudou chodit ve tmě, ale budou mít světlo života. Ty jediný, Pane, dáváš svého svatého ducha těm, kteří tě prosí, abychom nebyli na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu a pro omyl. A tak tě prosíme vroucně, sestup svým svatým duchem do našeho společenství a naplň nás, abychom slyšeli tvé slovo a tvůj hlas, uschopni nás tobě rozumět a v tvé jménu svědčit. Pane, dej, aby i toto naše společenství bylo společenstvím těch, kteří chtějí být jedno, jako ty v Otci a Otec v tobě. Pane, dej, aby mezi námi bylo jedno společenství, jeden duch a jedna víra. O to tě prosíme. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, věky věků. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Asi moc mě mrzí, že nemůžeme všechny posadit, ale už jsou tady židle všeho druhu. Tak ještě tady volné klekátko. Dvě místa na klekátku svatebním, to bylo zvlášť vhodné, když budeme hovořit o přípravě k obnově manželství. A tady bych prosím vás hned navázal. O co nám jde? Jde nám o harmonizaci, o uvedení v soulad, tedy o duchovní obnovu, o misie, o pokání, o obrácení, o změnu. K tomu prostě musí dojít. Jinak by to bylo z mé strany řečnické cvičení a z vaší strany zbožná účast na modlitevním večeru. To bych byl opravdu moc nerad a myslím, že by byl zarmoucený náš Pán, pro kterého žijeme a v kterého také věříme, který je světlem a naší pravdou. A tak se nejprve zamyslíme nad těmi třemi večery, které jsme měli, jinak tam ten přehled vždycky vyvěšují, k tomu říkáme žebračka, tady toto místo, tak tam na nástěnce jsou vyvěšeny ty hlavní myšlenky. Ale o co tedy jde? Posláním naprosté většiny z vás, které vám Bůh svěřil, je manželství a rodičovství. A pro vás, mladé, mnohé, je toto budoucím posláním. To znamená, Pán vás k tomuto zřejmě bude volat, pokud nebudete povoláni k nerozdělené službě v řeholní nebo v kněžském stavu. Tedy Proto právě tato otázka nebo toto téma tolik potřebujeme, aby proniklo do našeho srdce a ne, abychom je pouze vyslechli, ale abychom dokázali nějakým způsobem aplikovat, převést, aspoň v něčem. No a výsledek potom bude 24. březen, kdy v 5 hodin večer v neděli při liturgii vydrazí manžele, řeknete to své ano, Bohu, církvi a své ženě, svému muži, kdy tedy dojde k obnovení manželského slibu. Víte, my kněží konáme, máme konat exercicie, duchovní cvičení alespoň jednou za 3 roky, abychom obnovili své kněžské povolání. A člověk, jak přestane s touto obnovou, tak doslova a do písmene stále chátrá. Svatí volají jen ze všednět mi nedej Bože. A víme, že právě v manželství bývá největším problémem to zevšednění, to vyprchání. A proto jsou tady tyto duchovní obnovy. Tak k ním pohlížejme. Alespoň kratičce se zmíním o harmonizaci manželů, kterou jsme probírali. Tu harmonizaci jsme vedli na základě manželské přísahy, kde se přísahá láska a věrnost. A teďka jsme stopovali to slovo láska, abychom tedy poznali, co to láska vlastně je a jak by měla vypadat tedy naše, nebo vaše manželská láska. Já jsem si uvědomoval, jak by měla vypadat moje láska k vám i k Bohu a každý z nás vlastně měl možnost tady tímto způsobem konfrontovat svůj způsob života, zdali opravdu žije v lásce. Ty komponenty, které tvoří lásku, jsou dávání, obětavost a trpělivost. My jsme hovořili o těch dvou, o dávání a trpělivosti, o těch složkách lásky, o oběti. My si řekli, že budeme mluvit právě v té rodičovské spiritualitě, harmonizaci. To by mělo být dnes, pokud bychom to dnes už nestihli, tak za 14 dní. Ještě se předem omlouvám vám, kteří jste tady byli před 14 dny, že jsem vám dneska vnucoval MDŽ. Ano, tak já jsem byl z toho popletený. Pak jsem chtěl blahopřát svému bratru k narozeninám, on to měl taky o měsíc později. Prostě se mi to nějak popletlo v hlavě. Naštěstí to nemělo snad trvalé následky. Takže teda MDŽ opravdu dneska není. Tak tedy toto je na jedné straně dávání a na druhé straně trpělivost a mezi tím je tedy ta oběť, o které bychom měli pohovořit dnes. Podoby dávající se lásky, to je snad nejkrásnější rozjímání, které já jsem sám rád slyšel, i když vlastně Pán ho říkal mými ústy, protože ty podoby dávající se lásky jsou vlastně konkretizací, jak má láska konkrétně vypadat. Já říkám, já tě miluji, nebo slyším příkaz, miluj svého blížního jako sám sebe, ale podobu tedy té lásky, abych si mohl konkrétně říct, jestli opravdu miluji, nebo jestli je to jenom zbožná fráze. A právě tou podobou dávající se lásky je na prvém místě péče. Aktivní péče o život a růst toho, koho milujeme. To prosím vás, mějte na paměti v manželství, a při té obnově manželské přísahy na to myslete, že vlastně toto jste přísahali tím, že jste řekli, slibuji ti, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. To znamená, že o tebe budu pečovat, ty budeš zdrojem mé snahy, jenomže když se podíváme třeba zase, já to sem tam budu muset nějak přehnat, jednak abychom se zasmáli a jednak také proto, aby se to nějak konkrétně vyvstalo. Tak se, když se podíváte třeba na některého muže, tak ten víc než, nebo vůbec ne víc, ale broň třeba pečuje o auto. Jo? To znamená, to je předmět tedy jeho péče. Manželka, rodina je zanedbávána. Nebo manžele se mohou dostat, jeden z manželů třeba do takové situaci, že pečuje, i když je to, víte, třeba, on je to lákavé. A někdy si člověk řekne, však já plním vznešené poslání. Ale pečuje o korýtko, tak nějak v jemném slova smyslu, které někde tak má. Ano. Nebo to může být mnohdy úplně něco jiného. Víte, tak tady toto mít tak nějak na paměti, že je to péče, ke které nás volá Pán,
tou dávající se láskou a že v prvé řadě musí být ta péče muž ženě, žena muži, rodina. To je první úkol. Víte, to znamená třeba, kdybyste měli objevit, já nevím, to přeženu, třeba lék, já nevím, na rakovinu, tak toto je prvořadý úkol a toto je až druhořadý. Je to strašné, že to tak přeháním, ale opravdu toto je úkol, který jsme přijali. Já jsem dostal jeden tady takový dotaz, teďka se mi to zrovna k tomu hodí, já ty dotazy budu prokládat. Proč kněz nesmí být činným v žádné světské organizaci? Proč nesmí zastávat žádnou funkci, mít postavení? Tak víte, ono asi je tady toto. Toto je jeho úkol. Úkol učitelský, kněžský a pastýřský. A kněz nemůže mít úkol politický. Že jsou tři služby, které máme a které vystávají prostě z poslání kněžství. Takže celkem logicky vzato, i když to zní zase sebetvrději, jo, člověk prostě nemůže. A tak člověk se někdy dívá, když čte ty noviny, říká poslání ten svatého otce, zavání reganismem, ale to je křesťanství, nic jiného. Že? On musí v té čisté pravdě hlásat, i když to jednou vychází na tu stranu jednoho, nebo někdy se to líbí těm druhým. To je boží slova, boží pravda. Tak to je odpověď na tuto otázku. Poslání kněžství. Potom je to odpovědnost. Naším podobou dávající se lásky je odpovídat za druhého a odpovídat druhému. Už by se to, drazí, v manželství, kteří konáte tuto harmonizaci nebo tyto přípravy, už byste se měli snažit, pokud to někde skřípe, právě v tomto bodě. V tom bodě odpovídat druhému. Aby ten druhý nebyl sám. Aby člověk dovedl tou manželku nebo manželku. Právě v tomto dochází k takovému právě disharmonii. Muž se cítí sám, protože mu žena nerozumí, nebo obráceně, prostě mu neodpovídá. Potom je další podoba té dávající se lásky úcta, vidět druhého takového, jaký je, nepřetvářet ho k svému obrazu, ale zachovat mu osobní svobodu. Víte, ta úcta, to je vlastně, a nevím, jak bych to řekl, projevem lásky, že člověk toho druhého miluje, tak si ho váží. Prostě v té podobě, kterou mu Bůh dal. A potom je znalost, znamená, že nejhlouběji poznáváme srdcem, jak říká Saint-Exupéry, vidět za věci, vidět do srdce. A víte, toho, koho milujeme, tak se jaksi dokážeme podívat dál. A toho, koho nemilujeme, tak toho vezmeme podle foršriftu. Podle pravidel českého pravopisu, tam přestoupil, tam nepřestoupil, odsoudíme ho a hotovo. Ale milující láska toto neudělá. Ta usiluje o znalost. Tak toto je ta harmonizace dávající se lásky, podoby dávající se lásky. Je to tam vyvěšené pořád. A když si to nezapamatujete, tak tam si to můžete připomenout. A potom je trpělivost, tam jsme si řekli, že vlastně to je projevem lásky, že dokáží přijmout to negativní, co na tom druhém je a co mě ten negativní, ten druhý dává, rozumíte, ta újma, tam jsme použili slovo újma, jakákoliv újma, ta nás prostě přivádí k reakci, jak na újmu reagovat. A skutečně se stane, že třeba ten muž nebo ta žena v tom manželství přinese tomu druhému újmu, ano, že mu prostě způsobí třeba nějakou bolest svou chybou, svou nedokonalostí, svou těžkopádností, svou hloupostí. Ano, a teďka člověk, který miluje, vlastně zachová trpělivost, že to nejprve přijme, tu újmu, a pak se to snaží změnit. Když to netrpělivý člověk té chvíli okamžitě vybuchne. Ano, vrhne se na toho druhého a začne mu to vyčítat, vkládat do očí a ten, než se zpamatuje, tak už ani nemůže couvnout. Nemá naději prostě zachovat tu manželskou lásku. Takže toto je právě projevem harmonizace trpělivost a ta nám s vlivem toho, že jsme přetaženi, a skutečně většina z nás jsme přetaženi, tak nemáme tento pokoj. Nemáme to spojení s Kristem, to nám prostě strašně chybí. Takže člověk, když je, já právě tehdy, když jsem prostě nejvíc našponovaný, tak v té chvíli jsem nejméně trpělivý. Protože už to prostě je strašně moc. Takže prosit Pána Ducha Svatého a učit se té trpělivosti v manželství, v životě, to znamená přijmout toho druhého, jaký je. Víte, třeba já zažiju tolik takových skutečností, že podle své přirozenosti prostě vyskočil a čal toho člověka škrtit, doslova a do písme. Protože to je někdy prostě zoufalé, víte, to je jak, prostě jak nevnímající pařezy jsou někdy lidé. Bez jakékoliv reakce, že člověk neví, jestli má bomba vybuchnout, aby ten člověk začal přemýšlet nebo nějak reagovat. Že tam je potřeba právě té trpělivosti. Že v manželství, v pastoraci, mezi vztahy. Prostě přijmout tu újmu, jo, tu druhý dá, přijmout jej a teďka se snažit to změnit, přetvořit. Tak toto je harmonizace lásky, harmonizace manželství. A potom je ten slib věrnosti, který jsme se také snažili pochopit, v toho druhého prostě vždycky doufat. Nejstrašnější je, když řekneme, už tě znám, nic od tebe neočekávám, nic nového mi nemůžeš přinést, mám tě prostě přečteného, už se nic nedá dělat. Tím pádem, rozumíte, toho člověka zasekneme. Jsou vztahy třeba manželství, kde třeba jako žena naříká na svého muže, právem. Ale tady byla někde porušena ta věrnost. On prostě už nemá motiv něco dělat. On říká, to už mě stejně nikdo nevěří a stejně je to. A bývá to i ve výchově. Velice tady toto, že se toho člověka prostě zasekne. Jsem vám říkal o tom chlapci, který byl všemi odepisován a já jsem mu dal nějak šanci, on mohl začít znova. A já jsem ho jednou pochválil a po druhé, na co on dokázal, to všichni žasli, že byl tohoto schopen. Že v něm byla, kde se to v něm bralo. Rozumíte, já jsem mu otevřel dveře, skoro i nevědomky. A pak on pořád a pořád, prostě úplně nadšeně, že teda někdo v něho věří. Když byl doma, byl trouba, ve škole byl trouba a jenom prostě v náboženství byl jednička. A já jsem klidně říkal, když ten člověk má na to, ten chlapec, aby měl nejmíň trojky. Nejmíň trojky. No a propadal skoro ze všech předmětů. On prostě na to už, víte, se říká, no. Takže toto je ta trpělivost a mnohdy to v té věrnost teda, mnohdy to v tom manželství je, že prostě třeba ten jeden z těch partnerů už taky na to tak, jako, jo, už nic nečeje, u mě to jedno, všechno, je to jedno. Vlastně nic, to manželství je prázdné. Takže toto je právě pojem té věrnosti. No a posledně jsme měli harmonizaci rodičů. Myslím, že by nebylo možné to všechno zopakovat, ale co teda je tak podstatné? V prvé řadě ten princip opuštění. Proto opustí, jak je u Marka v 10. kapitole 7. verš. Proto opustí muž svého otce a matku a připojí se ke své manželce. Kolika tragédií, jsme si říkali posledně, by se předešlo, kdyby se rodiče rozumně báli rodičovského sobectví, které dává vznik onomu slovu naše dítě. To je prostě naše dítě. Rodiče by si měli s jasným vědomím říci, naše dítě nebylo nikdy vpravdě naše. Vždyť je to Boží dítě. Nám bylo pouze svěřeno. V okamžiku sňatku toho našeho dítěte má dojít k velkodušnému odevzdání. A to je právě ten vztah rodičů k dospívajícím dětem. Tady prostě, tady to tak je ten přechod a když oni uzavřou teda manželství, tak mám vidět, patří teda ten můj syn, patří jeho ženě. Tady má dojít k odevzdání. Na základě Bible proto opustí svého otce a svou matku. No a potom tu vlastní harmonizaci rodičů, ta spočívá v tom, jiný tě spoutá, tedy nebránit onomu spoutání od manželky a od dětí, které patří k rodičovství, protože třeba jenom podívejte se, když se vezmou mladí lidé, jo, tak teďka by chtěli chodit na plesy, chtěli by chodit na zábavy, chtěli by chodit do kina a teďka jim to dítě překáží. Oni neví pořád, jenom babičce, pak tetičce, pak kamarádce, jo, a teďka pořád a najednou jo, to dítě jim tam křičí, to je to zlobí, je to. Ano, no to s tím musím počítat, to spočívá v té harmonizaci, že jsme spoutáni, byli jsme svobodní jistě, ale tento úkol, tato služba nám pomáhá. Ta ta prostě tu musíme konat. Představte si zase, když to srovnáme s kněžstvím, to je moje poslání, taky si nemohu dělat, co chci. Jsem spoután kněžstvím tou službou, kterou konám. A musím ji konat věrně. Když to člověk potom motá dohromady, tak to taky je velmi negativní. Potom všechny ty zákony, hranice, principy, úkoly manželství, všechno naplnit láskou. A nejdůležitější v harmonizaci rodičů je o to, aby vládl v rodině správný duch, spiritus manželství. Tedy usilovat o to, aby v rodině byl správný duch, tedy atmosféra rodiny, aby tato rodina byla naplněna Duchem svatým. Aby tam prostě byla správná atmosféra. Víte, toto je rozhodující pro harmonizaci rodičů a pro výchovu. Vždyť správný duch, to tam je taky na nástěnce napsáno, je v rodině to nejcennější, po čem člověk touží, co vytváří harmonizaci rodičovství a co sám také ten člověk dýchá. A když chceme vychovávat, teďka budete přemýšlet, vychovávat děti. Jak je vychovávat? Jo, jestli prostě tak nebo tak, jestli má dostat jeden pohlavě, když něco udělá, nebo dva pohlavky. Teďka člověk toto pořád, jestli teda už je správně tak vést, jistě. I tyto detaily jsou důležité. Ale podstata je, abyste mohli říci, u nás doma je výborná, jak říkáme mi Brňáci, betelná atmosféra. Ano. Jo, člověk to prostě cítí, tam je fajn. Ano. Cítí tuto atmosféru, že tam je pokoj, že tam je radost, že tam je důvěra, ty vztahy, že jsou tam zachovány. A toto je potřeba k harmonizaci rodičů a k výchově. Duch svatý je silou, tak jsem vám říkal to, co ten odvážný výrok jednoho švýcarského kněze, který říká, Duch svatý je v podrážkách. Ano. To znamená, že Duch svatý je ten, který nás vede k tomu, abychom vycházeli, abychom byli aktivní, abychom šli. Tedy Duch svatý je silou, která nás pudí ke druhému, nasloucháme mu a také se mu zároveň otevíráme. Je to duch stálého proudění, stálé komunikace a vytváří společenství živé, proudící jednoho od jednoho ke druhému v rodině. Tam je právě, víte, ten soulad, to porozumění, to otevření, když teda jeden pro druhého má čas, má pochopení, má o něho zájem, prožívá jeho život, prožívá jeho starosti. To prostě všechno tedy to proudění. A tam jsme si říkali, že vlastně nejsvětější trojice, co to je? To jsou vztahy v Bohu, který je neustálým prouděním. Otce, lásky, moudrosti, Ducha svatého. Neustále prolínání. A toto právě má v rodině být. Toto je naplnění Duchem svatým. A Ježíš by rodině řekl, to hlavní, co od vás žádám, je prostý, s radostným zaujetím prožívaný obyčejný život, žitý v Duchu svatém. V tomto obyčejném životě se chystá vaše věčnost, zvěčněno bude to, co jste z lásky plnou chutí a s radostným nadšením konali ve všedních hodinách vašeho prostého života. Toto Bůh po nás chce, po vás, rodiče. Abyste prostě v té vaší rodině přijímali všechno. Od mytí nádoby, po uklízení, po psaní množin s malými dětmi, všechno prostě přijímali jako duch rodiny, s radostí, jako poslání, jako úkol. Takže toto je tedy ta harmonizace rodičů a pak jsme si říkali v závěru, že hlavním nepřítelem právě této rodičovské spirituality je nuda. Toho narušení správného ducha rodiny. Dochází k němu pozvolným zastavením proudění mezi vztahy a členy rodiny, vzniká třeba nedorozuměním izolovanost, uzavření, nastoupí nepropustnost, člověk se před druhým uzavře. Začne být v rodině sám, začne se dusit, nudit se. Nuda je stav bez vztahů. Ano, to znamená ten stav, který prožívá a nemá vztahy. V té rodině je, patří do rodiny, ale v té rodině nejsou živé vztahy, není tam proudění. A nuda je nejzhoubnější chorobou našich rodin. A tato choroba se projevuje tak, když se podíváte do rodiny, tak to znamená, tato rodina se projevuje mlčenlivostí. Přestává se věřit v možnost lásky, v možnost obětavosti jeden pro druhého, každý se stará sám o sebe, izoluje se. To, co člověk nenachází doma, jde hledat jinde. Proto třeba mnozí mladí lidé prostě utíkají z rodin, jdou do nějakých part, do nějakých společenství a mnohdy tedy pochybných a hledají tam prostě nějaký život. Doma nacházejí nudu. Tam je život bez vztahu. Nerozumí si s rodiči, vztahy jsou prázdné. Přišla za mnou jedna křesťanská dívka a říká, víte, vy jste jediný, za kým můžu jít. Já to nemám doma komu říct. Tatínek mě říká, ať se starám sama o sebe, že jsou chytrá dost. Maminka říká, že nemá čas. Nikoho doma nezajímá, co já prožívám. Ona prožívala obrovskou krizi, takový prostě duchovní nebo duševní stres strachu. Strachu prostě před vším. A neměla za kým jít. Nikdo ji neslyšel, tam prostě nikoho to nezajímalo. Každý si žil v té rodině sám pro sebe. Prostě typický obraz toho vztahu té rodiny. To znamená, ona naštěstí našla tady toto. Drží se prostě víry a Krista. Ale kdyby to neměla, tak by to hledala jinde. A tedy příčinou této časté choroby rodin, která má velké následky pro rodinu i pro jednotlivé členy, jsme si řekli, je utajování. Prostě tím to začíná. Ty vztahy negativní jsou tehdy, když začne jeden před druhým něco utajovat. Většinou je to nějaký sek, nějaká nedokonalost, tím se bojí vyjít ven, začne se uzavírat, oprostě má ty svoje písečky každý. Ti lidé potom se sobě v té rodině navzájem vyhýbají, stahují se do své duševní ulity, každý se uzavře do svého kruhu a teďka místo, aby to bylo prolínání v lásce, tak je to vlastně držení si svého teritoria, svého území, naráží jeden na druhého, výčitky, požadavky, nároky, cítí se být zklamán druhým, že syn řekne, u nás je to nemožná rodina, já už tady nebudu, že ale sám taky zapomíná, že sám je nemožný. Každý vždycky vidí v tom druhým, rodiče říkají, co my tomu děckovi našemu, my jsme mu všechno dali, ten nevděčník jeden, nakonec ho tatínek chytne a vyhodí za dveře. Že a tím končí prostě vztahy v rodině. Víte, jsou to strašné situace a tomu, kéž bychom nějak dokázali prostě předejít. Někdy to nemusí dojít tak daleko, protože jsou rodiny takzvaně intelektuální, inteligentnější, proč by se prostě hádali, tak se v rodině osvojí takové korektní jednání. Prostě nepřestane se mluvit, ale rozhovor se pohybuje jen po povrchu, tak prostě všeobecně, že nic do žádných detailů, nic do žádných vztahů, jenom tak něco říct, aby to teda vypadalo, aby se splnila ten glanc té rodiny a přitom víme moc dobře, že nikde se necítí člověk být tak osamocen, jako v povrchní společnosti. Takže vlastně v tomto se všecko takhle zachová úplně sám. Cítí, že vlastně o ně vůbec nikdo nestojí. A nudu v rodině, to bylo poslední slovo, to dusivé radost a život ničící klima nutno likvidovat. Otevřením se a svátostí smíření pojaté v rodinné dimenzi. Prosím vás, kdo můžete v rodině, snažte se alespoň trošku právě o tady toto prakticky sednout si s manželkou, s dětmi, povykládat si, najít tu důvěru, když skutečně ty děti často hledají všude jinde, jenom ne u rodičů. Ta důvěra tam není. Prostě člověk cítí, že ztratil ty lidi, že prostě ty rodiče taky cítí, my jsme toho syna už ztratili, on už, tam už to nejde. A mezi manželi také. Takže kéž by se tady toto ten návod do detailu dávat nějak nemůžu, to je v různých podmínkách různé, ale toto je harmonizace, jeden z prvků harmonizace rodičovství. A tak toto jsme si teda dnes tak obšírně připomenuli a zopakovali a po sklidnění v modlitbě budeme prosit o to, abychom pochopili jeden z dalších a velmi náročných prvků právě harmonizaci té lásky tělesné komplementarity v manželství a v rodičovství. Tak tedy prosme Pána.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Prosme o lásku, protože tam, kde je láska, tam je Bůh, tam Bůh přebývá. To si, Pane, řekl a my chceme, aby si přebýval v našich rodinách, aby si přebýval v našich srdcích. Pane, naplň nás svou láskou a probuď tu naši lásku mezi námi, v naší rodině. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Duchu svatý, sestup i do naší rodiny, obnov naše vztahy, dej, ať přestaneme žít každý sám pro sebe, ale ať začneme žít pro druhého. Dej nám lásku, Pane. Toužíme potom, Pane, aby si nás obnovil, aby si vykonal dílo spásy u nás doma.
Carita.
Tak se staň, Pane, amen. Děkuji ti, Pane, za to, že nám slibuješ, že budeš přebývat v nás, pokud se my sami budeme snažit navzájem se milovat. Amen.
Asi možná vám to někomu připadlo jako ztrácení času, to opakování, ale já si myslím, že už jste si na to zvykli, jsem tady přišel poprvé, tak jsem slyšel hlas, my jsme dělali Třídům, na to nezapomenu, a říkal, no, to ten farář říkal zase znova v pátek, on snad nic neumí, se to bude říkat v sobotu ještě jednou, tak to bude hrozný. Tak se to zdálo. Všem, že opravdu tady toto, co je, to zopakování, uvědomění si je nesmírně důležité, protože tady nejde o to chrlit kvanta, pořád prostě něco nového a něco úžasného, ale toto zažít v té plné podstatě, tak jak to opravdu je nám předkládáno, a o toto se snažit, tu harmonizaci, láska, věrnost a pak hlavně tedy ta atmosféra rodiny. Když to jsou takový úkoly, to je velká věc, rodinná atmosféra. A dalo by se říct, že to je hlavní pravdu krok k té výchově. která je svěřena rodičům. No a teďka máme teda úkol nadmíru těžký, protože já si tak uvědomuji všechny souvislosti, okolnosti, které jsou k tomu, že to nejde tak všechno jednoduše říct, tak při všem, co budu říkat, prosím vás, negeneralizuji, to znamená, není to pro všechny případy absolutně stejné, jsou výjimky, jsou různé situace, takže se na mě nezlobte, pokud někdo se ocitáte v jiné situaci, že z vás tady nějak třeba jakoby napadnu, ale to nebude úmyslné. Tedy láska mezi rodiči. Dítě si přeje, z toho jsme už vyšli minule. Vy se milujte a pak budete milovat i mne a já se naučím milovat od vás. To je vůle dítěte, pokud bychom to tak mohli říct. To chce od rodičů, aby se rodiče milovali. To znamená, pokud tam bude láska, tam bude samozřejmě krásná, správná atmosféra. Dítě se bude milovat, učit milovat od vás, to, co bude vidět na rodiči, protože jsme si říkali, že život rodičů je vlastně názorné vyučování dětí. A samozřejmě vy, když se budete navzájem milovat, budete milovat i mne, dítě chce být milováno. Proto jsou takové tragédie, které prožívá dítě při rozvodech. Prostě to je jako horší než bičování toho dítěte. A když už žádnou tragédii neprožívá, no tak to už je to dítě naprosto otupělé, už zničené prostě s tím světem, kterým žije. Tedy my jsme si probrali důkladně lásku a poznali jsme ty základní komponenty i podoby. Mluvili jsme však o komponentech lásky duchovní, komplementaritě duchovní. Je však také třeba pohovořit o komplementaritě tělesné. A to je samozřejmě, víte, těžký oříšek, právě také jako pro kněze, který tuto lásku tělesnou neprožívá, ano, a musí přitom o ní hovořit. Ale snad dá Pán sílu i své dary. Stává se často, že city lásky mezi rodiči, prvně budeme nastiňovat různé situace, ano, na přechodnou dobu ochabnou a potom zase ožijí. Možná jste to v manželství zažili. Jsou však také taková manželství, kde se zdá, že láska nejen ochabla, ale dokonce se ztratila. Prostě ti lidé se nemilují, nejsou k sobě ničím přitahováni. Není mezi nimi láska, on to cítí. Otázka zní, je vůbec možné dojít znovu k lásce? Je vůbec nějaká naděje k návratu té lásky, pokud použijeme toho slova vychladla nebo zevšedněla? Další. Někteří lidé si s tím hlavu příliš nelámou, říkají, žádná láska netrvá věčně. Kvůli lidem a kvůli dítěti zůstaneme spolu, budeme se chovat k sobě slušně a necháme jeden druhému volnost. Tak často se řeší tento případ, který skutečně v manželství je. Prostě je to tak, my už se navzájem ta láska, nejsme k sobě nějak vůbec přitahování, tak sobě zachováme nějaké takové korektní pravidla a budeme si hledat každý jinam třeba. I tak to může být. Nebo někdo řekne, já se bez toho obejdu, že běž si, jak, já se na tebe nezlobím. Že. To tak musí být. Tito lidé poznávají jiné manželské dvojice, které si počínají podobně, třeba si to navzájem sdělují. A proto takový kompromis nemusí jich svědomí příliš zatěžovat. Prostě to tak je, to už tak musí být, řekl, u nás je to taky tak. Někde, kdo si mě to říkal, že to bylo nevím, v nějaké zaměstnání, v nějaké práci, že snad jediný, který se říká spává se svou ženou. Jo, že ti ostatní už to mají někde jinde, všecko zařízené. A že se na něho dívají divně. Mě opravdu někdo řekl, bylo to dřív, jo, to znamená, že on teďka najednou, já ještě, to už je prostě ten odraz toho světa, který je. Další častá skutečnost. Zjistí vychladnutí své lásky, jeden nebo druhý nebo oba, a teďka se za to stydí. a nechtějí si to přímo přiznat ani sobě, ani partnerovi. Teďka cítíš, že k tomu manželovi nic necítí. A samozřejmě, že hledají příčiny, proč tomu tak je. No a kde najdete vždycky příčiny něčeho negativního? No přece ne na sobě, že? To vždycky na tom druhém, to je osvědčená skutečnost, že tam se ty příčiny nejlépe hledají, nejlépe odhalují, nejlépe usvědčují. No tak samozřejmě viník je žena, nebo vinen je muž toho. A tak už to často bývá, hledá každý viny na tom druhém. Ty viny, já nevím, jak vyjmenovávat. Žena už není tak hezká, nedbá na sebe, je to už taková kačena, hotovo. Pořád jenom někde uplotny, jak já ji mám mít rád. A zase obráceně, žena řekne, když ten muž už o mě vůbec nestojí, konvalinky jsem viděla naposledy před 10 lety, tak co? Prostě takový už, jo, to už je, to jsou samozřejmě důvody, které se vytvoří, jsou prostě různého řádu. Chyby jsou, ale na ty chyby se dívají nemilující oči a proto odsuzují. Oči, které nepochopí, které neomluví, jen prostě chladně zjišťují, hledají důvody pro to, aby se omluvila ztráta lásky. Takže to je další skutečnost. A půjdeme ještě do další skutečnosti. To pořád jenom tak rozhazujeme sítě. Třeba se někdo chytne. No to jinak nejde, víte. Zatím teda mě ještě nikdo nevyhrožoval, tak je to dobrý. Další skutečnost ta bývá často u křesťanských manželů. Tady se dostáváme do takové nejchoulostivější situace, takové nebezpečí té nedobré víry, takového, jak bych řekl, pobožnůstkářství. Víry v nepravém slova smyslu nebo nesprávně chápaném. Ochabnutí lásky považují za přirozený jev. Prostě tak to musí být. Tak žijí někdy značnou část života pokojně a věrně vedle sebe a nechtějí si připustit, že jejich přátelství v uvozovkách je duševní křeč, stálá námaha a zároveň musí násilím potlačovat svá hnutí, která hrozí splanutím pro třetího. Je to opravdu teďka jdeme, jak se říká, na ostří nože, tady je to opravdu šikmá plocha, tady bychom se mohli nechat prostě svést. Eros je pro tyto takzvané křesťanské manžele souhrnem zlého pokušení. Opravdu já sám ze zkušenosti mohu vzít, že jsem několikrát tedy přijímal i vyznání, třeba co samozřejmě anonymně řečeno, tohoto typu tedy z manželského styku. V řádné době všechno, prostě to bylo považováno za hřích. Ano. I tak dalece to šlo. V takovém případě totiž projevuje a uskutečňuje člověk svou přirozenou a erotickou lásku jen se špatným svědomím a poněvadž chce být pobožný, dáme do uvozovek, potlačuje jí a snaží se křečovitě o božskou lásku, zase do uvozovek, která se v manželství projevuje jako bledá láska k bližnímu, nebo dokonce jako soucit. Víte, je to zvláštní věc, ale skutečně můžeme být, i mezi křesťanským manželí můžeme být k tomuto to nebezpečí, k tomuto svedení.